დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯენჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. გადაცემის დიდ ნაწილს დღეს დაუთმობთ ჩვენ საუბარს თემაზე, თუ რა, ასე ვთქვათ, საშინაო დავალება აქვს შესასრულებელი საქართველოს საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილს არჩევნებამდე და რატომ არის მნიშვნელოვანი საარჩევნო პროცესის მიმართ ნდობის უზრუნველყოფა. თუ კი რამ არის შესაძლებელი არჩევნებამდე კიდევ რომ გაკეთდეს ამ კუთხით. სულ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ჩვენი სტუმარიც ბაკურ კვაშილავა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. თუმცა ვიდრე სტუმარს შემოვიყვანდეთ ეთერში, მინდა რამდენიმე თემას ამბავს შევეხო. უდიდეს ტრაგედია მოხდა გუშინ, ავტოავარიის შედეგად შატილთან შატილის გზაზე მოხდა ავარია, დაიღუპა 17 ადამიანი, 3 არის მძიმე მდგომარეობაში ამ დროისთვის, რაც არის ცნობილი. სხვა დეტალები ამ ავარიის მიზეზებზე არ გახმაურებულა ჯერ. დღეს საქართველოს 30-მდე ოპოზიციური პარტია ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გააფორმებს დეკლარაციას და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეთანხმდებიან იმაზე, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან კოალიციას არ შექმნიან. ის პარტიები მოაწერენ ხელს ამ დეკლარაციას, რომლებიც ლეიბორისტების ოფისში იკრიბებიან ხოლმე. ამაზეც ამ საკითხსაც შევეხებით მოგვიანებით სტუმართან ერთად. მანამდე კი მინდა ბელარუსის ამბებს შევეხო ორი ოდე სიტყვით, არა და ცოტა ვრცლადაც. გუშინ გაიმართა, თუ შეიძლება ეს კადრები რომ გავუშვათ, აქციის მასობრივი აქცია მინსკის ცენტრში და მოუკიდებლობის მოედანზე.
Добрый день. Это настоящее время прямой
эфир. ეს კადრები, რასაც ახლა გაჩვენებთ, არის რადიო თავისუფლების რუსულანოვანი არხის ნასტაიაშე ვრემას რეალური დროის მასალები, სადაც მონაწილეებს გუშინ მარში გაიმართა ბელარუსის მომავლისთვის, ახალი ბელარუსისთვის. რატომ მოვიდნენ ეს ადამიანები აქ? აღნიშნავენ, რომ მათ უყვართ თავიანთი სამშობლო, აღნიშნავენ, რომ მობეზდათ ტყუილი. სხვადასხვა რესპონდენტი ჩაწერეს ჩემ კოლეგებმა. გუშინ გაიმართა ეს აქცია, თუმცა მანამდე ორი ოდე დღით ადრე ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ ორშაბათიდან ის წესრიგს დაამყარებს, ანუ დღეიდან. გუშინ გაიმართა ეს აქცია, არ ყოფილა რაიმე დაძაბულობა და ესეთი ექსცესები. და ასევე მან დაავალა ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებს, რომ დაადგინონ ვინ არიან ქვეყანაში წამქეზებლები და ორგანიზატორები ამ აქციების. და აი ცოტა ხანში გაჩვენებთ გუშინ საღამოს უკვე აქციის მონაწილეები, როცა დაიშალნენ და ვთხოვ რეჟისორებს ამ მასალის ჩვენებას, გავრცელდა კადრები, თუ როგორ ჩამოდის ალექსანდრ ლუკაშენკა მინსკში ვერტმფრენით, როგორ ეშვება დამოუკიდებლობის სასახლესთან. მანამდე იყო, ასე ვთქვათ, თვითფრინავში კადრები, სადაც ჩანს მისი ვაჟიც, უმცროსი ვაჟი, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ნიკოლაი, ისიც და ლუკაშენკაც იყვნენ ჯავშანჟილეტებში, ესეთი სამხედრო ტიპის აღჭურვილობით, ავტომატებით ხელში. ვერტმფრენიდან გადაღებული კადრები არის, სადაც ბელარუსის პრეზიდენტი ჩანს ვერტმფრენში, ის იღებს ყურმილს. აი ცოტა ხანში გამოჩნდება ახლა ეს კადრი. წადი ამ შეძახილებს სკანდირებდნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები. მიმართავს ერთ-ერთი აქციის მონაწილე სპეცრაზმის წარმომადგენლებს, ასე ვთქვათ, ნამუსზე აგდებს, მაგრამ მათ თავიანთი ბრძანება აქვთ მიღებული. როგორც უკვე გითხარით, დღეიდან ბელარუსის პრეზიდენტი გეგმავს წესრიგის დამყარებას, როგორც თვითონ განაცხადა რამდენიმე დღის წინ. ეს უკვე ალექსანდრ ლუკაშენკას ვერტმფრენს ხედავთ და მას ვერტმფრენში როგორ აკვირდება იმას თუ რა ხდება მინსკის ცენტრში. იღებს ყურმელს და უბრძანებს რომ უფრო ახლოს მივიდნენ პროსპექტთან. მიახლოვან ვერტმფრენი. მას ახლავს, როგორც გვეკითხარი, დაცვის თანამშრომლების გარდა, როგორც გავცელდა ინფორმაცია მისი ვაჟი. სიცილიის მის ლუკაშენკასი, სადარიანო კითხულობს. ახლა ჩნდება კადრში სწორედ მისი ვაჟი, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, უმცროსი ვაჟი ნიკოლაი, რომელიც 15 წლის არის და ისიც ჯავშან ჟილეტშია შემოსილი ჟილეტით და ხელში ავტომატით ლუკაშენკა ჩამოდის ვერტმფრენიდან. ასე შეერაღებული რატომღაც მიხვდა იმისა რომ მას დაცვა ჰყავს და ვიდრე სასახლეში შევა ის ესე ვთქვათ გამხნევებს შინაგანი ჯარების წარმომადგენლებს რამდენიმე შეძახილით. იქ არავინ დარჩაო კითხულობს ანუ პროსპექტზე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. დიდი მადლობაო, მადლობას უხდის. ყოჩაღები ხართო. ისინიც ესალმებიან შინაგანი ჯარების წარმომადგენლები. ყოჩაღები ხასეუბნენ. იმათ მიმხედავთო, ეს იყო ბოლო შეძახილი, ასე ვთქვათ, ლუკაშენკასი, რაც უთხრა ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლებს შინაგანი ჯარის. წარმომადგენლებს და როგორც უკვე გითხარით, მისი დაპირება რამდენიმე დღის წინანდელი არის ის, რომ ის დღეიდან დაამყარებს წესრიგს ქვეყანაში. ასეთივე მოლოდინი აქვს რუსეთის ხელისუფლებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ვითარება ნორმალიზდება, თუმცა ამით ვიღაცები არ არიან დაინტერესებულიო. გასულ კვირაში და ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ მოგასმენინეთ არერთ შეფასება განცხადება საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლების, მათ შორის ევროკავშირის. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ არჩევნები შეფასდა არათავისუფლად, უსამართლოდ და რომ შედეგები არ არის მისი აღიარებული, თუმცა არ არის ასეთი გამოკვეთილი. ბევრჯერ გამეორდა, რომ ბელარუსის ბედი უნდა გადაწყვიტოს ბელარუსის ხალხმა. ესეთი მკაფიო მოთხოვნა არ ყოფილა გამეორებით არჩევნებზე. მოგეხსენებათ მათ ოპოზიციის ლიდერი, რომელმაც ასე ვთქვათ იკისრა, როგორც თვითონ თქვა, ამ ეტაპზე ეროვნული ლიდერობა. სვეტლანა ციხანოვსკაია კვლავაც რჩება ლიეტუვაში. მას შეხვდა სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი, რომელიც გაემგზავრა და ამის შემდეგ გამართავს შეხვედრებს მოსკოვში კრემლის წარმომადგენლებთან. და რა იქნება ამის შედეგი, არ ვიცით. ციხანოვსკაია აცხადებს, რომ ის მანამდე არჩევა ბელარუსში, ვიდრე უსაფრთხო მისი უსაფრთხოება არ იქნება დაცული. მოგეხსენებათ, მისი მეუღლე არის პატიმრობაში ლუკაშენკასი. ასევე შეგეხსენებთ მის ძალიან ესეთ დრამატულ გამოსვლას, ძალიან ნირწამხდარ გამოსვლას, ჯერ კიდევ როცა ის ბელარუსში იმყოფებოდა, რის შემდეგაც მან მალევე დატოვა ქვეყანა. ის იქ ლაპარაკობდა და ცხადი იყო, რომ მასზე მანამდე განხორციელდა ზეწოლა, ლაპარაკობდა ნირწამხდარი, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ არავის სიცოცხლეც და სისხლად არ ღირს არაფერი და გაუფრთხილდით თავებსო. ამაზე ჩვენთან ინტერვიუში, რადიო თავისუფლებისთვის მისცემულ ინტერვიუში, 2010 წლის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ბელარუსში იაროსლავ რომანჩუკმა განაცხადა, რომ ციხანოვსკაია მიმართ იყო წამება გამოყენებული და შემდეგ დააზუსტა, რომ ის ფსიქოლოგიურ ზეწოლას გულისხმობდა ისეთ სავეს, როგორიც ჩემს წინააღმდეგ იყო. და იმ ტიპის არის ასეთი ზეწოლა, როცა გეუბნებიან ამ თუ რამეს გააკეთებან, რამეს იტყვი, შენი ოჯახის წევრი, მეგობარი, თანაგუნდელი მოკვდება. და ასეთ შემთხვევაში ძალიან რთულია, ვთქვათ, თამამი ისეთი არჩევნის გაკეთება. მოკლედ, ასეთი ვითარება ბელარუსში, როგორ განვითარდება მოვლენები, მივადევნებთ თვალს და თქვენ შეგიძლიათ როგორც რადიო თავისუფლების საიტებზე, ასევე ნასტაიაშე ვრემას რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი არხის საიტზე უყუროთ და ადევნოთ თვალი ინფორმაციას, თუ რა იქნება ბელარუსში, იქნება პირდაპირი ეთერები მრავალსაათიანი და ასე ვთქვათ, ინტერესით დავაკვირდებით იქ მიმდინარე მოვლენებს. ახლა კი მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ვერ მივესალმები ჯერ, კეთილი, რაღაც ტექნიკური პრობლემაა და შევეცდებით, რომ რა შეიძლება მალე დავუკავშირდეთ ბაკურ კვაშილავას. შეგახსენებთ, რომ დღეს გადავდივარი, გადმოვდივარ ისევ საქართველოზე, ვიდრე თემას შევუდგებოდე გეტყვით ეპიდვითარებაზე. დღეს დილით გუშინდელთან შედარებით შეცვლილი არის სტატისტიკა, 10-ით გაიზარდა COVID ინფიცირებულთა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და საერთო რაოდენობა გახლავთ  1421 და 5-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რიცხვი, 1127 პირია გამოჯანმრთელებული ამ 1421-დან. ბოლო ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, შედარებით დეტალიზებული რაც იყო ინფიცირებულებზე, გახლავთ ის, რომ ჩვილის ინფიცირების პირველი შემთხვევა აღინიშნა საქართველოში. თვენახევრის ჩვილი არის ინფიცირებული, ასევე მისი ოჯახის წევრები, მშობლები და სხვა ოჯახის სხვა წევრები. დღევანდელ მატებას რაც შეეხება, ჯერჯერობით სტრუქტურა და დეტალიზაცია ამ მატების არ არის ცნობილი, ცოტა მოგვიანებით მოგეხსენებათ, ვრცელდება ხოლმე ინფორმაცია. კალათონი მარინა ესოკბაია გვაწოდეს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვინ არიან ინფიცირებულთა შორის, თქვათ, ვისი წყარო არის დადგენილი, ვისი იკვლევა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას, გასულ კვირაში ჩვენ ვერ მოვასწარით რაღაცნაირად სხვა ამბებზე ვლაპარაკობდით. გასულ კვირაში გავკრით ვახსენე მხოლოდ გამოქვეყნდა NDI-ის გამოკვლევის შედეგები, წინა საარჩევნო ვითარების შეფასებაა ეს ერთგვარი, Georgia Election Watch, და იქ არის რამდენიმე ათეული რეკომენდაცია, რომელიც სასურველია საქართველოს შეასრულოს იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო იყოს უფრო ჯანსაღი და არჩევნების საარჩევნო პროცესის მიმართ იყოს უფრო მეტი ნდობა საზოგადოების მხრიდან. ეს საკითხი სახელდება ერთ-ერთ გამოწვევად შესავალშივე ამ გამოკვლევის. არის უკვე ჩვენი სტუმარი ხაზზე. დილა მშვიდობის, ბატონო ბაკურ. ბაკურ კვაშილავას მივესალმებით.
დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე მე კი შევუდექი საუბარს, ვიდრე თქვენ ჩაგვერთვებოდით, ვიდრე გავაგრძელებდეთ საუბარს საქართველოში საარჩევნო გარემოზე, მინდა კითხოთ, რადგან ბელარუსზე თხრობით დავიწყეთ, დღეიდან სავარაუდოდ გულისხმობ და ვეყრდნობი ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკას განცხადებას, რომელიც იქადნება, რომ დღეიდან დაამყარებს წესრიგს ბელარუსში, და ეს წესრიგი როგორ წარმოუდგენია მას, ეს ნათელი არის, მან დაავალა ძალოვან უწყებებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ, ასე ვთქვათ, დევნაზე, პოლიტიკური ოპონენტების ათასობით ადამიანის დაპატიმრებაზე, საზარელ მოპყრობაზე საპატიმროებში. მან დაავალა თავის ძალოვან უწყებებს 2-ოდე დღის წინ, რომ მათ გამოავლინონ ორგანიზატორები, წამქეზებლები, რომლებიც ამ აქციების გამართვას უწყობენ ხელს, რომლებიც აქეზებენ მუშებს სხვადასხვა ქარხნებში, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ აქციებში, რომ გამოავლინონ ისინი და კლეჩკო ასწავლონ, და წესრიგის დამყარება დღეიდან როგორი იქნება, ამაზე შეიძლება გარკვეული მოლოდინები არსებობდეს იმ კადრების შემდეგაც, რომელიც ახლა ცოტა ხნის წინ გაუშვით, გუშინ ლუკაშენკა მინსკში დამოუკიდებლობის სასახლეში, რომელიც მის ერთ-ერთ ოფისად ითვლება, ჩაფრინდა ვერტმფრენით, ჯავშან ჟილეტით შემოსილი ვაჟთან ერთად, როგორც ითქვა, უმცროს ვაჟთან ერთად, და ორივე იყო ავტომატით შეერაღებული. მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივია მას ყავს დაცვა, შეერაღებული და გაწვრთნილი, და ასევე მადლობა გადაუხადა შინაგან ჯარების წარმომადგენლებს, რომლებიც იქვე იდგნენ და უთხრა, რომ იმათ მივხედავთო. ერთი არის ახლა მოლოდინზე ლაპარაკირა იმ ზუსტ განვითარებაზე, მას მის ძნელია, თუმცა ჩვენ ვხედავთ გარკვეულ, როგორც თქო, ფაქტორების განლაგებას, რაც ასევე იძლევა გარკვეული მოლოდინის საფუძველს. პროტესტის სახეზეა ნათელია ეს პროტესტი და ბევრი ადამიანი ძალიან მკაფიოდ გამოხატავს და აღწერს იმას თუ რის გამო არის ქუჩაში. თუმცა რამდენად ელოდებით თქვენ თუ გავითვალისწინებთ ყველა ფაქტორს, იქნება ეს რუსეთი, საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციების ხასიათი, რამდენად ელოდებით ბელარუსში რეალურ ცვლილებებს ამ ეტაპზე?
მე ვიტყოდი, რომ ბელარუსში ცვლილებები უკვე სახეზეა გამომდინარე, თქვა იმ ფართომასშტაბიანი გამოსვლებიდან, რომელსაც ფენცი საუბრეთ და უკვე დიდი ხანია ეს ამბები შუქდება, ეს ამბები ხდება, იმიტომ რომ მსგავსი რამ ბელარუსში ფაქტობრივად დამოუკიდებლობის შემდეგ ხდება ძალიან დიდი ხნის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ბელარუსი უკვე არ იქნება თქვა ისეთი ქვეყანა, სადაც ყველა ამბობს, რომ კი არის დიქტატორი, მაგრამ მოსახლეობის დიდი ნაწილი კმაყოფილია ამ მმართველობით და იქ არაფერი არ შეიძლება. მიუხედავად იმისა, თუ როგორი იქნება ასე ვთქვათ საბოლოო შედეგი ამ გამოსვლების, ფაქტია, რომ ბელარუსი უკვე სხვანაირი ქვეყანა იქნება, ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ ამ გამოსვლებში მონაწილეობა მიიღო ვთქვათ არა მხოლოდ ახალგაზრდობამ, არა ინტელექტუალურმა ელიტამ, არამედ რასაც ქვია ის საშუალო მოქალაქემ, მოქალაქეების ძალიან დიდმა რაოდენობამ. და სწორედ ეს იყო ალბათ იმის მიზეზი, რომ თავიდან მაინც ლუკაშენკას გაუჭირდა იმ ზომების გამოყენება, რომელიც მისთვის ნაჩვევია. პრაქტიკულად ის ყველა არჩევნების წინ, ანა და არჩევნების შემდეგაც აპატიმრებდა თავის ძირითად პოლიტიკურ ოპონენტებს. ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც, მაგრამ უკვე საჭირო გახდა არა თქვა 50 ადამიანის დაპატიმრება, არამედ 1000-ზე მეტის, და თუ ეს ასე გაგრძელდა, მაშინ უკვე შეუძლებელი იქნება ამ სიტუაციის კონტროლი, ვიდრეიდან არსებობს რაღაც ზღვარი, რომლის შემდეგაც უკვე რაღაც ციხეები არ არის დაიწყოს ამ ხალხს. ხო, დღეს უბრალოდ ხალხის გაყვანა და დახვეტა 21 საუკუნეში, უმეტეს შუაგულ ევროპაში, ეს შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, ცვლილებებს უნდა ველოდოთ, მაგრამ ეს აღნიშნავს იმას, რომ აი და მაინც თუნდაც ამ წელს მოხდება ლუკაშენკოს დასრულება. თუმცა ფაქტია ის, რომ მის ძალაუფლებას საფუძველი შეერყა და რაღაც ცვლილებები გარდაუვალი იქნება უახლოეს მომავალში.
ჩვენ ასევე ალბათ განცხადებების დონეზე ნახავთ იმას, თუ რა იყო სახელმწიფო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო მდივნის წარმომადგენლის ვიზიტის მიზანი, ამოცანა ლიეტუვაში, სადაც ის შეხვდა ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერს და შემდეგი შეხვედრები მას აქვს მოსკოვში. ნიშანდობლივი ვიზიტია თავისთავად, თუმცა ბევრი არაფერია, ასე ვთქვათ, ცნობილი ჯერ. შევხედავთ რა იქნება და როგორ. მე მენიშნა ის, როცა თქვენ ბრძანეთ, რომ შეიძლება ეს წელს არ მოხდეს, მყისიერად არ მოხდეს რაღაც ცვლილება და არ იყოს მყისიერი შედეგი იმ პროტესტის, რაც ბელარუსშია. ხედავთ თუ არა რისკს იმისა, რადგან ლუკაშენკას აქვს, როგორც აფასებენ, მე მიჭირს რა თქმა უნდა ობიექტურად რაიმე ვთქვა ამაზე, ლუკაშენკას აქვს საკმაოდ დიდი ძალაუფლება, არც ისე მყიფეა მისი, ასე ვთქვათ, გავლენები და საკმაოდ კონსოლიდირებული ძალაუფლება ბელარუსში. ეს ეყრდნობა რა თქმა უნდა ძალოვან სტრუქტურებს პირველ რიგში და ასევე არის მოსახლეობის ნაწილი ძნელი ამის გაზომვაც, რომელიც მას კვლავაც თვლის სტაბილურობის ფაქტორად. მესმის რაღაც დიდი ხნის განმავლობაში, როცა საზოგადოება ცხოვრობს გარკვეულ რეჟიმში და ვითარებაში, იქ რაღაც სხვა, ასე ვთქვათ, გრძნობები და სურვილებიც წარმოიქმნება ხოლმე და რთულია ყველაფრის ერთბაშად შეცვლა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ არსებობს საფრთხე იმისა, თქვენ ბრძანეთ, უკვე არის ცვლილება ბელარუსშიო, რა თქმა უნდა, უკვე არის საზოგადოება ის აღარ არის, რაც იყო 9 აგვისტოს არჩევნებამდე, რომ ეს ყველაფერი მაინც იყოს ჩახშობილი და იმაზე უფრო გადავადებული მეტად საჭირო ცვლილებები ქვეყანაში დემოკრატიზაციის კუთხით, ვიდრე შეიძლება ბევრს ეკონოს? გულისხმობ რუსეთის ფაქტორსაც, იმას, რომ დასავლეთის მოთამაშეები ნაკლებად ხედავთ, რომ რაიმე ისეც რადიკალურს რა თქმა უნდა ვერ წავლენ, მაგრამ მაინც ესეთ ზომებზე და ესეთ მკვეთრ განცხადებებს, მაგალითად არჩევნების ხელახლა ჩატარებაზე, ნაკლებად მიმართავენ.
დიახ, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთის ფაქტორი რა თქმა უნდა ყოველთვის იქნება წარმოდგენილი ბელარუსში გამდინარე თქვათ იმ დამოუკიდებლობის შეთქმული ურთიერთობიდან, რომელიც ამოყოფა ლუკაშენკოსა და რუსეთის მმართველებს შორის, განსაკუთრებით კი პუტინსა და ლუკაშენკოს შორის. მაგრამ ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ ზუსტად თქვათ უკრაინის ცენტრის განმეორება ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ესეთი ტერიტორიული დამყოფი ზოლები ბელარუსი არ არის, ეს პატარა ქვეყანაა და არ არის თქვათ აღმოსავლეთ ტერიტორია, რომელიც თქვათ რუსეთთან შეერთების მომხრეა, დასავლეთ ტერიტორია, რომელსაც დამოუკიდებლობა უნდა. აქედან გამომდინარე, გამოწვევა ლუკაშენკოსა და რუსეთისთვის უფრო დიდია, ვიდრე შეიძლება უკრაინაში ყოფილიყო. ანუ ეს არის ან ყველაფერი, ან არაფერი, აქ ქვეყნის დაყოფა და ცალკეობა ფაქტობრივად შეუძლებელია. რაც შეეხება იმას, რომ ლუკაშენკოს აქვს საკმაოდ დიდი დასაყრდენი, მათ შორის შეერაღებულ ძალებში, შინაგან ჯარებში, ეს ბუნებრივია, ასეც არის ნებისმიერი დიქტატურის დროს. მაგრამ სწორედ იმაში მდგომარეობს, თქვათ, აი ამ ცვლილებებით გამოწვეული დინამიკა, რომ სწორედ ამ დასაყრდენში უნდა გაჩნდეს მზარი. აი როგორც იქ ჩნდება მზარი, აი იმ დროს იწყება უკვე რევოლუციის წარმატება. და ეს არის მოსაოდნელი მაშინ, როდესაც ამ ჯარისკაცების რაღაც ნაწილის, თუნდაც 20-30% უახლოესი ადამიანები აღმოჩნდებიან ხოლმე ბარიკადის მეორე მხარეს, და როდესაც მასობრივ პროტესტებთან აქვს საქმე და ამ ზომის პროტესტებთან აქვს საქმე, ეს უფრო და უფრო ხშირად მოხდება და ჯარისკაცებს მოუწევთ უკვე იმ დაპატრულების მიღება, რომ მხარი დაუჭიროთ, თქვა და აღასრულოთ თავიანთი უშუალო მეთაურის ბრძანება. თუ გაიხალისინო ის, რომ ბარიკადის მეორე მხარეს შეიძლება იყოს მისი ოჯახის წევრი. სწორედ ამის ეშინ ლუკაშენკოს და ნებისმიერ დიქტატორს. და ამიტომ არის ხოლმე, რომ ამ ტიპის მმართველები ერიდებიან მსგავსი მასობრივი პროტესტის დროს ჯარის გამოყენებას. რატო? იმიტომ რომ აი ამ დროს უკვე შესაძლებელია, რომ მოხდეს თქვათ ისეთი პრეცედენტი, როდესაც არ შეასრულოს ჯარისკაცმა ეს ბრძანება. და შესაბამისად ჩვენ უკვე სახელმწიფოება რღვევა მთელი უსაფრთხოების სტრუქტურის, რომელსაც არის აწყობილი მოცემული ავტორიტარული სახელმწიფო.
ხო, ნახოთ რა იქნება დღეს და შემდგომ დღეებში. მსმენელი გველოდება სავარაუდოდ ამ თემაზე ექნება ალბათ შეკითხვა ან გამოხმაურება. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ილამ ფიდობის ხალბატონი რომ მივეცნე პატის შემოსკომარს გასაგებია, რაც არის საუბარი და ну როგორც გამოჩნდა მემართალი ვიხავი ლუკაშენკოს, რა თქმა უნდა, ეხლა ამერად ვერ გადააგდებენ გამომდინარე კი რა, თუნდაც რომ نيكოლას მადუროს უძრავე როგორც ვენესუელაში მეორე სუსტია მადურო, რა თქმა უნდა, და ეს გუაიდო ყოლა ფარხალებს, ისე რომ ეს ხა დოსკაეს ყოლა ფარხალებს და გამოჩნდა რომ CSI-ის აგენტია ეგეც, როგორც სვეტლე, ასევე ну რა თქმა უნდა გენიალური ცერალია სვეტლანა ალექსეევიჩი, მაგრამ სამწუხაროდ ისიც ცერუსკალია. ეხლა რა შეიძლება საქართველოს ემინდა და ორი სიტყვა მითხო.
ესეთი მყარი ცოდნები გაქვთ მოკლედ. კი ბატონო, ბრძანეთ. ბრძანეთ საქართველოს.
რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ ჩანს.
კეთილი, კეთილი. კი ბატონო, ბრძანეთ.
მე მაინტერესებდა საქართველოსი აი ხლა მიდის ის არჩევნები და სხვათა შორის გუშინ კაირამე გამოჩნდა ეს რამეს გეტყვით ფეხბურთის ფინალი იყო ჩემპიონთა ლიგის და ბაიერნი PSG და როგორც ყველაფერი თითქოს როგორც ამბობენ ჩაწყობილია მე ძალიან გამიხარდა იმიტომ რომ მოსკოვის ოლიმპიადიდან გერმანიის ბავარიის ბალეში კი
ვარ. თუ შეიძლება ხო რაღაცნაირად კონცენტრირდეთ აქეთ დიახ ფეხბურთიდან ესე.
არა, რა დავაკეთე ფაქტს მე მეცდებით იმის ვის არის შეიხის გუნდები, ანუ ეგრეთ წოდებული შეიხი ვიარია კლუბები Manchester City-ს და ამის PSG-ს არ გაახარებენ და ვერ აიღებენ ლიგის დას. ეს უკვე დიდი ხანია
ბლოკია. არჩევნებზე რა ისეთ მაქსურდათ?
კი, ძალიან დიდი ისა, კავშირია ყველაფერთან. ჩაწყობილი კარტია როგორც ხედავთ, იგი პუტინმა როგორ გამოამჟღავნა ხო კბილებს, ნახეთ რომ ნავალნი მოწავლა და კაფიო გზავნილი გაუგზავნა ევროკავშირს და იქ თავის მეგობარ პარტნიორს იგივე ტრამპს. ხო, და კითხვა ჩვენთან დასაგებია, რაღაც ჩაწყობილია ყველაფერი. და გავლენ ერთად არიან ესე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, გაითრევს იგივე გასაგებია, რომ ვირმაინაშვილის პარტიაც მისი სატელიტია, ვინც
და ივანიშვილი და ერთად გავავლენეს ხალხი და მაინტერესებს ის რა რატო არ დაგება პერფორმანსი იმიტომ რომ წინა წლის შაბათი ამერიკას მაგაში მაინც მოხდა პერფორმანსის შაბათის იყო კვირა იყო მე მგონი გახსოვთ და დაიწყო ამერიკის კონსტიტუციიდან we are people და შემდეგ ის კლინტონმაც დაუკრა ჩვენ რა თუ კლავს საქსოფონზე და ასე შემდეგ მეორე ისეთი დემოკრატის ხარდაჭერები გამოდა აქ რატო არ აკეთებენ ეგეთ აქციებს
ამას ეკითხები ჩვენს თომას
არ არის რამ ზღაგინებაზე რატო არის გადასული ხო შეიძლება პერფორმანსის თუნდაც ეს ჩაცგული
პერფორმანსის
იმაზე
გმადლობთ
გავატრიალეთ აი მაინტერესებს
დიდი მადლობა 2988 327-ით ჩვენი ტელეფონის ნომერი ჩემი თხოვნა იქნება რაღაცნაირად უფრო ლაკონურად მოвахერხოთ ხოლმე ადრეს გამოთქმას და შეკითხვის დასმაც ვიცი რომ ეს რთული ადვილი არ არის მადლობა კურ არ ვიცი ესეთ შეკითხვით დაიწყო მსმენელმა გამოიხმაურეთ თუ შეიძლება რატომ არ გვაქვს უფრო ესეთი გასართობი და ესეთი სახის ღონისძიებები და უყურებთ ერთმანეთის ლანძღვას
სოფლოდის წარმოჩენა, რომელიც საქართველოს საკმაოდ გავრცელებულია და ამას ფაქტორის სოციალური მედიაც და გასტავდით რომ აბსოლუტურად ყველაფერი ამ ქვეყანაზე ერთმანეთთან არის კავშირი და ერთი დიდი თეორიით აიხსნება. რომელიც არის რაღაც საერთო კონსპირაცია, არის რა ჯგუფი ადამიანების, რომელიც აკონტროლებს არაბათო იმას, თქვა რომ ქვეყანაში ვინ მოიგებს არჩევნებს, არამედ ვინ მოიგებს ჩემპიონთა ლიგას, ევროპის ლიგას. კარგუცის ჩემპიონატს თხილამურებში ვიღავ პირველ ადგილზე. ადამიანს აქვს ზოგადად მოთხოვნილება იმისა, რომ ცხოვრებაში რაც ხდება, იყოს წესრიგ დაქვემდებარებული, თანმიმდევრული და არ უშვებს იმის ალბათობას, რომ შემთხვევითობასა და ინვალს აქვს საკმაოდ დიდი გავლენა მოვლენების განვითარებაზე და ამიტომ გარკვეულ კანონზომიერებას. ამ კანონზომიერების ძიებას, რომელიც ადამიანში დევს, მიუხედავად კონსპირაციის თეორიებამდე, რომლის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი რაღაცა ვნახეთ. მე არ ვიჯერა ამ მიმართების მიმაჩნია, რომ სწორხაზოვნად არ ვითარდება მოვლენები, არ არის ერთმანეთისგან გამომდინარე და ბევრი რამე არის დამოკიდებული შემთხვევითობაზე და იმ კონკრეტულ სიტუაციაზე, როდესაც სხვადასხვა ფაქტორები ერთმანეთთან ხდება და საბოლოო ჯამში ისევ შედეგს, რომელიც ხშირად ყველასთვის მოულოდნელია ხოლმე. და არც იმის, რომ მაინც და მაინც რაიმე შედეგის მიღწევა ხსურს მიზნად, აუცილებლად ამ შედეგს მივახცევთ. ან რაღაც შედეგის დადგომა, რომ მაინც და მაინც გამოწვეული იყო იმით, რომ ჩვენ ამ შედეგისგან მივდივართ. აქედან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, რომ სიტუაცია და პროცესები საქართველოში, მსოფლიოში, ჩემპიონთა ლიგაზე ხდება გამომდინარე იმ კონკრეტული მომენტიდან, როდესაც თქვა მიმდინარეობს ჯიდილი და კონკურენცია და ჩვენთან თუ ასეთ პოლიტიკური კულტურაა, სხვაგან არის სხვანაირი პოლიტიკური კულტურა და სწორედ აი ამაზე მსჯელობა, რომელიც უფრო რთულია, რა თქმა უნდა, ვიდრე კონსპირაციის თეორიის მორგება, იქნებოდა პასუხი, თქვა იმაზე, თუ რატო ხდება საქართველოში პოლიტიკური კულტურა პოლარიზებულია და სხვაგან უფრო ნაკლებად პოლარიზებულია.
მანდაკურ სმენას ბოდიშს მოუხდი თუ შეიძლება დავიწყო საუბარი და აუცილებლად მივცემ საშუალებას სმენას რომ შემოვიდეს ეთერში. მანდაკურ საბაბად ასე ვთქვათ იმ საშინაო დავალებებზე საუბრისა რომ რაც საქართველოს საზოგადოებამ არა მხოლოდ ხელისუფლებამ უნდა შეასრულოს არჩევნების დღემდე აი ამ პერიოდში გამოვიყენე NDI-ის წინაკვირაში გამოქვეყნებული გამოკვლევა შეფასება წინასარჩევნო ვითარების ერთგვარი სადაც შესავალშივე აქცენტი კეთდება არჩევნების პროცესის მიმართ ნდობის საკითხზე და ავტორები წერენ დამოუკიდებლობის თითქმის 30 წლის მანძილზე საქართველოს დაადასტურა რომ სანდო არჩევნების ჩატარებისთვის საჭირო ტექნიკური შესაძლებლობები გააჩნია შესაბამისად მოქალაქეებს მაღალი მოლოდინები აქვთ რომ საარჩევნო პროცესები დემოკრატიულ გარემოში წარიმართება თუმცა არჩევნების სანდოობასთან დაკავშირებული საკითხები კვლავ გამოწვევად რჩება რაც პროცესის მიმართ საზოგადოების ნდობას აკნინებს ეს თავის მხრივ საქართველოს გარეჩარევების მიმართ კიდევ უფრო მოწყვლად ხდის ამგვარ კოროზიულ პროცესს მხოლოდ წინასარჩევნოდ მიღწეული პროგრესი თუ შეაჩერებს. დემოკრატიის გაძლიერება ქართულ ლიდერებს მოქალაქეების მოლოდინების გამართლებაში, ეროვნული უსაფრთხოების დაცვაში და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დაჩქარებაში დაეხმარება. აი აქ კი არის ძალიან ბევრი კავშირი, ერთ ესე ვთქვათ, არჩევნებისა ბევრ სხვა საკითხთან, მნიშვნელოვან საკითხთანაც საქართველოს მომავალს უკავშირდება. რატომ ფიქრობთ, რომ ეს საკითხი, როგორ ფიქრობთ, რატომ გამოიტანა ეს საკითხი, ასე ვთქვა, ცენტრალურ საკითხად საქართველოს ერთ-ერთმა მუდმივმა დამკვირვებელმა, ეროვნულ-დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა შეერთებული შტატების?
არჩევნების საკითხულის, ხო?
დობის საკითხი არჩევნების მიმართ.
იმიტომ რომ პრინციპში სხვადასხვა ფორმით და თქვენ მოგეხსენებათ ეს ძალიან კარგად, არჩევნების ცენტრალური გამოწვევა ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიც საქართველოა და კონკრეტულად საქართველოს ყოველთვის იყო ის, რომ რეალურად სწორად იცვლება თუ არა ხდები, იმდენი ადამიანი აძლევს თუ არა თვალს, რამდენი საჭიროა, არა კაროსელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი, განცხადების პირველი ნაწილი მიანიშნებს იმას, რომ ჩვენ გვყავს კომპეტენტური ადამიანები, კომპეტენტური პროფესიონალები, რომელთაც შეუძლია სურვილის შემთხვევაში არჩევნები ჩაატარონ უსაფრთხოს და ეს დადასტურდა ბოლო რამდენიმე არჩევნებში. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება მოხდეს შეცდომა, იქ შეიძლება ვთქვათ, ვინმე შეცდომით და ნებართვის გარეშე ორჯერ მიზეცხმა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ქართულ სისტემაში გამორიცხულია და ყველა ენდობა იმ პროფესიონალებს, რომლებიც ცესკოში არიან, საოფიციალოში არიან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს არ იქნება მთავარი გამოწვევა. მთავარი გამოწვევა იყო და ყოველთვის რჩება პოლიტიკური დება, ანუ ის შეძლებს თუ არა ცესკო გამოუკიდებლად თავს შეასრულოს ის ფუნქცია, რომელიც საშუალებას მისცემს მას, რომ არჩევნები თქვათ ჩატარდეს სამართლიანობის პრინციპის გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში უკვე საუბარია ისეთ მოვლენებზე, რომელსაც თქვათ ცესკოს პირდაპირი გავლენა არ აქვს. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს არის ასე ვთქვათ სხვადასხვა ეკონომიკური ან ფინანსური რესურსების გამოყენება საარჩევნო პერიოდში. და დღეს ეს კიდევ უფრო აქტუალური ხდება COVID-ის გამოწვევებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ უკვე არის გაურკვევლობა, რომ შესაძლებელია თუ არა, ან უნდა მივცეთ თუ არა საშუალება სამხარეო სტრუქტურებთან აღწერილ პროგრამებს, თუნდაც საარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ მოსახლეობის გარკვეულ ფენებს განსაკუთრებით სწორად დაწყება ეს პრობლემა, რომელიც ამ ეკონომიკური პროცესების შეჩერებით არის გამოწვეული. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი, სწორედ ამაზე არის საუბარი და საუბარია იმაზე, რომ დღესაც ისევე როგორც წინა არჩევნების დროს, თავარი საკითხი არის არჩევნების ადგილობა და ამ არჩევნების სწორად ჩატარება, სადაც პოლიტიკური ნება ხდება გადამწყვეტი მნიშვნელობის და ახაც გასათვალისწინებელია ის, რომ როგორც უწინ, ასევე დღესაც საქართველოს სასამართლო სისტემა გამოუკიდებელი სასამართლოს ცნება არის საკმაოდ ნაკლებ განვითარებული და ნაკლებ სანდო. თუ გადავხედავთ სასამართლოს ინდექსებს, ნახავთ იმას, რომ ქართულ სასამართლოს აქვს საკმაოდ მაღალი შეფასება პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით, მაგრამ არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი დამოუკიდებლობის მხრივ. აი, ამაზე არის საუბარი.
ხო, რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას, აქ არის ერთი რასაც ბუნებრივია თქვენის კარგად იცით, წლებია უკვე რაზეც ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნების საკითხებს სწავლობენ და აკვირდებიან, რაც შეეხება დაკომპლექტება საარჩევნო კომისიების და ამ პროცესს და პროცედურებს იმისთვის, რომ კომისიების წევრები იყვნენ მიუკერძოებლები თავიანთი საქმიანობის განხორციელებისას. ბატონო ბაკურ, მსმენელს დავუთმობ ეთერს, ვალოდინეთ კარგა ხანს, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გალდადონო.
გამარჯობა.
აი, მოკლედ ვიტყოდი ახლა მაგალითად საშენდო პოლიტიკაზე, საქართველოს არჩევნებთან დაკავშირებით, აი, კვლევებზე რომ ამბობენ, მაგალითად, მე როგორც ერთ-ერთ მოქალაქეს სკეპტიკურად ვუყურებ აი ამ კვლევებს, რადგან ეს ძირითადად მიმართული არის არა ეს მისრა აზრის გასაგებად, არამედ აზრის ფორმირებისათვის, რომ შემდეგ ის რაც დაიდება არჩევნების პერიოდში საზოგადოება მას მიიღოს როგორც ჩეშმარიტება და მართალი. და ამას ნათელი დადასტურება ხდება, რომ როდესაც ზოგჯერ როდესაც იკვლევენ და
მე რა გაძლევთ ამის საფუძველს, რომ ბრძან
განსხვავებელია სკალბატონი და რა შეიძლება ბელარუსის საკითხს, ალბათ ბელარუსიაში თამაშდება იგივე სცენარი ვარდების რევოლუციის რაც გახდა პროსაბჭოთა ქვეყნებში, მაგრამ ერთი განსხვავება იქ ქალები და ბავშვები გამოდიან წინაპლანზე, რომ ალბათ უფრო პროვოცირება და მოხდეს და მე უფრო ხელზე დაესვიონ აი გარეშე ძალიან აი ხოხეთ აბრამდენად დიქტატური არის ეს უშენ და ხოლო რა შეიძლება მართლა კი მაგალითად ესე თქვა ზასტოის ხანა დაუდგა ბელარუსს, მაგრამ თვითონ ლუკაშენკოს ბოლონდორი განცხადა კი ბატონო გაიფეთო იქნა არ მოვიდნენ ქარხნებში, მაგრამ თუ არ მოვლენ, მაშინ დააკეთოთ ქარხნები და ნახოთ თუ რა სიზამდე საწადლენოდა. ხოლო თუ აი ესეთი თვითონ ეს თვითონ ძალის დემონსტრაცია რომ გახდა ერთად რო ჩაფრინდა და სამშობლოს როგორც თაგვები ისე გაიწურწენო და აი ძალაც მაგალითად ის არის ხმარს, მაგრამ აი ესეთად საზოგადოება მაინც
ძალა იხმარა უკვე.
რაც მოუტანა ამ ვარდების როლჩარს ვაკანს იგი უკრაინას იგივე საქმე.
თქვენ გჯერათ რომ ლუკაშენკა ძალას არ იხმარს და იხმარა უკვე. კი ბატონო, კეთილი, ასე ხედავთ. თქვენ დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონო, ბაკურ შეკითხვა არისო თუ ქსურთ გამოხმაურება?
ეს ალბათ იგივე მიმართულების შეკითხვა არის, სადაც აი წარმოდგენილია საუბარია სცენარზე, სადაც ყავს რეჟისორები, სადაც ყველაფერი წინასწარი გეგმება, ყველაფერი საათივით აწყობილია და არის რაღაც არსთა გამრიგებს, რომელიც დაავადებს სამკვეთლებში ურთიერთობას და ყველაფერი სწორედ ისე გამოსდის, როგორც უნდა, თუ რა თქმა უნდა იქ მეორე რეჟისორი არ შეეწინააღმდეგება. ხშირად პროტესტი ხდება ჩვეულებრივი მოქალაქეების მხრიდან, ესეც შეიძლება იყოს ამ ადამიანებს უთავო მოვლენის საკმაოდ იოლი ახსნა და არ არის აუცილებელი, რომ ვიღაცა პოლისებს მიიღმა ასე თქვა იდგეს და იქიდან აემ სათამაშებს. ადამიანებს ამ წინაგანი პროტესტის გრძნობა და ბელარუსის შემთხვევაში ეს გამოიწვია იმან, რომ მთავრობას ჰქონდა აბსოლუტურად არაადეკვატური პასუხი კოვიდის გამოწვევაზე. რაც ამბობდა, რომ კოვიდის წინააღმდეგ დაზღვევა ეს არის, რომ იყო ნამდვილი ბელარუსი, რაც არის, რომ უნდა იყოს ტრაქტორზე და სვამდე არაფერს. როდესაც ამან გამოიწვია ის, რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს პანდემია შეეხო საკმაოდ მწვავედ, აღმოჩნდა, რომ ბელარუსის სათავეში არ არის ის ლიდერი, რომელიც კომპეტენტურად მიაჩნდა, ან რომელიც აღარ არის ისეთი კომპეტენტური, როგორიც ახამდე იყო. ეს არის და ეს აი ეს შეიძლება იყოს უფრო მარტივი ახსნა, ვიდრე ის, რომ ვიღაცა ის ოთახში და ეს რა სცენარების გათამაშია.
ანუ მაგრამ სვენელი შეეხო ასევე იმას, რომ აი ეს გამოკლებებიო, დარწმუნებული ვარ, ეს კონკრეტული გამოკლება წაკითხული არ აქვს, როცა იქ შედეგები იმისთვის, რომ ფორმირება მოხდეს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების განწყობების და არა რეალობის ასახვისთვის კეთდებაო. თუმცა გეტყვით ბატონო ჩემო, რომ თქვენ გულისხმობთ ალბათ იმ ტიპის ასე რასაც აფასებთ, ეს არის ის გამოკლებები, სადაც რიცხვები ამოცემული რეიტინგები პოლიტიკოსებისა და პარტიების, რაც შეხება ამ გამოკლებას, აქ რიცხვები არ გახლავთ, აქ არის ლაპარაკი საარჩევნო გარემოზე, შეფასებულია საარჩევნო გარემო და საინტერესოა თუ გაეცნობით, მე მგონია რომ ცოტათ შეგეცვლებათ მოსაზრება და არის რეკომენდაციები მოცემული იმისთვის, როგორ შეიძლება იყოს საარჩევნო გარემო უფრო ჯანსაღი. ბანო ბაკურ, კიდევ არის მსმენელი, ჩავრთავ ეთერში, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ნინო, მე სულერკენსტომარ ბატონ ბაკურს და პირველ რიგში მორიგი მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ ნინო ია მეორმიშვილის, რომელმაც გააფართოვა სფერო ლუკოვის გეგმის მხარდამჭერებისა ამერიკაში, არა მარტო პოლიტიკოსების, არამედ სამხედრო ჩინოვნიკების, როგორც იტყვიან, ადმირალების, გენერალების და შემდეგ და ვიმედოთ, რომ კიდევ უფრო გაფართოვდება, რომელიც რეალურ სურათს შექმნის მართლა საქართველოს გასაძლიერებლად და ჩვენი წართმეული მხარეების დასაბრუნებლად, როგორც ეს მოხდა გერმანიაში. და ამას ანერთად უნდა შეხვდეს რუსეთი, ჩვენ მაინც ჩვენსაც გავკეთეთ. რა შეიძლება შეკითხოს ბატონ ბაკურ? მიუხედავად 1000 გამოკითხვებისა, ყველა გვეუბნება ევროატლანტიკური სახელმწიფოების მხრიდან, რომ თქვენ ამ არჩევნებს აკეთებთ არჩევანს ევრაზიულ რუსულ კავშირს შორის და ევროატლანტიკურ დემოკრატიულ ევროპასა და ამერიკის შორის თანამედროვე ცივილიზაციურ ღირებულებთან მიმართებაში და აი თქვენ როგორ გონეთ, როდესაც ხელისუფლება ჩვენ გვაჩვენებს ამ მაგისტრალების მშენებლობას 1000 რაღაცეებს, რაც ისევ ევროატლანტიკური ქვეყნების ფულები ჩენდება საქართველოსში, მაშინ როცა რუსეთი მარტო მართულ ხლართებით მოწოცავს და მოწოცავს და ხელისუფლება გვეუბნება ტიტილებს შემოდგომაზე დაითვლიანო.
შეკითხვა
შეიძლება და ჩვენ ის მოსახლეობასთან მიმართებაში. აი შეკითხვაა, ჩვენ ტიტილება ჯიბეებში გვაქვს ფოტადებული ვალები ბანკებთან მიმართებაში და გაქცეული მოსახლეობის დიდი რაოდენობა, რომელმაც შეიძლება ვერ მიიღოს, დიახო, ვერ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, იმიტომ რომ ვერ ჩამოდიან სახელმწიფოში და როგორი არჩევნები შეიძლება ჩატარდეს, მინდათ მინსკიდან გამომდინარე და რამდენად შეიძლება მართლაც დამკვირვებლებს ჩამოსვლა, მინდათ თუ ვერ ჩამოსვლა, იქ ჩვენი მოსახლეობისთვის ხარ დაჭერათ, რომ იქიდანაც მიცემული ხმები არ დაიკარგოს რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს
კარტელში. დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, ბატონო ბაკურ გისმენთ.
რაც მიხვდი, რაზე იყო შეკითხვა.
რა არჩევანს ვაკეთებთ და რამდენად მოხერხდება, რომ ეს არჩევანი რეალურად გაკეთდეს? მსმენელი ხედვა არის, რომ აქ არჩევანი კეთდება დასავლეთსა და რუსეთს შორის, ანუ ესეც ერთ-ერთი ლაიტმოტივი ამ არჩევნებისო. და ხელს ხომ არ შეუშლის ამას ის, რომ მოქალაქეების ნაწილი ვერ ჩამოდის ქვეყანაში და ის, რომ შესაძლებელია დამკვირვებლები, სადამკვირვებლო ესე ვთქვათ, პროცესი ვერ იყოს ისეთი სრულფასოვანი კოვიდის გამო, როგორიც უნდა ყოფილიყო.
ნაწილობრივ დავათანხმები შეკითხვის ავტორს და ვიტყოდი, რომ საქართველოში ბოლო არჩევნები და თითქმის ყველა არჩევნები, ალბათ დაწყებული 2004 წლიდან, არის არჩევნები, როდესაც საქართველო აკეთებს არჩევანს თვითონ დაბიჭდოს ან ეგრეთ წოდებული რუსეთისკენ და ვიტყვი რატომ ეგრეთ წოდებული, ან დასავლეთისკენ. მაგრამ ამაში გულისხმობ არა იმას, რომ რომელ პარტიას აძლევს ხმას, არამედ იმას, თუ როგორ ატარებს არჩევნებს. ეს არის ცალური აბოსავალი წერტილი, საბედნიერო. საბედნიერო დღეს არ არის საქართველოში ისეთი გაცხადებული პრორუსული ძალა, როგორც ვარ ლუკაშენკო არის ბელარუსში, რომლისთვისაც ხმის მიცემა ავტომატურად ნიშნავს რუსეთისკენ წასვლას, ხო? ამაზე იყო ფიჟინი ვთქვა 2012 წელს, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ დღეს ჩვენ ბევრად შორს ავართ ევროპისგან, ვიდრე ვთქვათ ვიყავით ასწლეული მოძრაობის დროს. ამიტომ არჩევანი მართლაც არის დასავლეთსა და რუსეთს შორის, მაგრამ ეს არის არჩევანი დემოკრატიასა და დიქტატურას შორის, და როდესაც ატარებ არჩევნებს სუდად, მაშინ იქნება რუსეთს, როდესაც ატარებ არჩევნებს კარგად, მაშინ არის ეს ნაბიჯი გადაგმული დასავლეთის მხარეს.
კეთილი, დიდი მადლობა და მინდა აი დღევანდელ დღეს მოსალო დაგეგმილი არის ის, რომ ოპოზიციური პარტიების ერთმა ნაწილმა, მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, 30-მდე პარტიამ აპირებს ხელი მოაწეროს დეკლარაციას, სადაც ესე ვთქვათ, დადებენ პირობას, რომ არ შექმნიან და არ შევლენ კოალიციაში ქართულ ოცნებასთან. ამასთან იგივე NDI-ს მიუბრუნდები, რომელიც ასე ვთქვათ, აღნიშნავს, რომ ეს ცვლილებები, საკონსტიტუციო ცვლილებები, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილება სწორედაც ქმნის საკანონმდებლო ორგანოში მრავალფეროვანი გარემოს ჩამოყალიბების შესაძლებლობას და კოალიციური მთავრობის შექმნის საჭიროებასაც დააყენებს დღის წესრიგშიო. რაც შეიძლება, რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს ოპოზიციური პარტიების ამ გადაწყვეტილებას, უნდა რა თქმა უნდა მათ აქვთ ეს გაცხადებული და რა შეიძლება ამან მოიტანოს შედეგად? მესმის ახლა ძალიან ესეთი სპეკულაციური შეკითხვა, ანუ პასუხს მოითხოვს ეს შეკითხვა, რადგან არჩევნების შედეგები არ ვიცით, რაც მთავარია, ხომ? მაგრამ რისკენ მიდის პროცესი პოლიტიკური?
ოთხ წესებ ყავს, მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება სიმბოლური შეთანხმება, ეს არ მოეწონება და ხმალ და ოპოზიციურ პარტიებს, მაგრამ რატომ სიმბოლური შეთანხმება? იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ ოდესაც ოცნება აგროვებს, აქ მოსაოდნელია 40-დან 50%-ამდე ხმებს და მას შეიძლება კოალიციის შექმნა. თუ ეს 30 პარტია არის ის, რომელიც აღმოჩენილია პარლამენტში, უარს ამბობს კოალიციის შექმნაზე. მაშინ ასე შეიძლება თქვა, რომ ისინი თვითონ ვერ ჩამოაყალიბებენ თავრობას, ეგ უნდა ქონდეს კიდევ ერთი არჩევანი.
დიახ.
და ეს იქნება სწორედ ყველაზე დიდი არგუმენტი სწორედ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც წინააღმდეგებოდნენ ჩვენი შერეული სისტემის შესვლას და მოყავდათ იქ ბელგიის მაგალითი, ესპანეთის მაგალითი და ამბობდნენ, რომ აი ხო ხედავ, სადაც პროპორციული არჩევნები, აი ეს რა გაკეთებენ თავრობას, წელი სამი წელი არის თავრობის გარეშე ქვეყანა და იმაც კი შეუძლიათ შესაძლო აქვს ასე თქვა განვითარების ხელშეწყობა მიუხედავად ამისა, მაგრამ ჩვენ რომლებიც აი ეს განვითარება დეტალზე ვართ, ხომ, ეკონომიკის და პოლიტიკის, ჩვენ არ შეგვიძლია ამის გაკეთება და ასე შემდეგ და ეს იქნება სწორედ იმის დამამტკიცებელი, რომ პრაქტიკულად მოგვიწევს ისევ თავიდან არჩევნების ჩატარება, მე ალბათ ისევ თავიდან არჩევნების ჩატარება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს განცხადება კარგია იმისთვის, რომ თქვა, შენ მობილიზაცია გაუკეთო საკუთარ ამომრჩეველს და აჩვენო, როგორი თქვა, ერთგული ხარ პრინციპები, სწორედ ეს პრინციპები ისევ სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკაში არის ვიღაცის წინააღმდეგ გამოსვლა. ვიტყოდი, რომ რაღაც საერთო პრინციპი არმედისო ვიღაც არ გინდა და რომ ეს არის ყველაზე უზენაესი პრინციპი და ამასე თქვა აკეთებ აი ამ ციგნიფიციცაზე ხელს მოწერას და შემდეგ პრაქტიკულად უზრუნველყოფ იმას, რომ კოალიციური მთავრობა არ შეიქმნას. აქეთა გამომდინარე მე მიმაჩნია, რომ ეს საარჩევნო შესაძლოა კარგი ხრიკი იყოს, მაგრამ სახელმწიფოებრიობის თვალსაზრისით არ მიმაჩნია, რომ ეს სწორი გამოცვალებაა.
დიდი მადლობა პასუხისთვის, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე აი ძალიანაც ვეთანხმებია, რაც განაცხადა ეხლა თქვენმა სტუმრმა, ზუსტად ეგეთივე რამე მოხდება აშკარად, ეხლა მაგასაც უნდა ლაპარაკი და ხომ არ შეიძლება პირიქით შეცვლდნენ თავრობაში და ნელ-ნელა გადაებარებინეთ ხელისუფლება? რატომ გიყვარს ეს ყველაფრის არევა სტარდეო, ხო? ხო შეიძლება ის, რაც ერთი თვითონ პოლიტიკური პარტიის გამო კინაღამ ჩააგდეს საარჩევნო კანონი. თავის ხრიდა ამაცო პრაგმატული ევროპული ქვეყნის პოლიტიკოსები არ გააკეთებს. არა ვარჩიო პრაგმატული ხალხი. იქნებ არაბერია ქვეყანა ნელ-ნელა გადავსულიყავით ცივილიზებული ერივი და ერთხელ მაინც მოიქცეთ. ეს რა აი პირდაპირ რევოლუციისკენ მიდივართ, რა გინდა ახლა ეს ვერ გავიგე რა მოგლეთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და მოსაზრების გამოთქმისთვის. ბანო მაკურ, ხო, გნებავთ გამოეხმაურეთ მსმენელს, სულ რამდენიმე 4 წუთი დაგვრჩა სულ დასრულებამდე და კიდევ მინდა შეკითხვა მოვასწრო. ხო, დაგეთანხმათ უბრალოდ ეს იყო, ხო. და NDI წერს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს პარტიების საკმაოდ დიდი არჩევანია, აღარ ვეხებიან სასამართლოს თემას, რომელიც ასევე ხაზგასმულია. მიუკერძოებლობის გამოწვევა და ის, რომ საარჩევნო დავები შემდგომში ძალიან ესე უნდა ეფექტიანად წარიმართოს და გადაიჭრას, აქ მარტო სასამართლოს როლი არ არის, ბუნებრივია. მიუბრუნდები ამას, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს პარტიების საკმაოდ დიდი არჩევანია, NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად, მოქალაქეების უმრავლესობა პოლიტიკის კულავაც პოლიტიკას კულავაც ორ პოლუსიანად აღიქვამს, სადაც ერთ მხარეს მართველი პარტია ქართული ოცნება, მეორე მხარეს კი ყოფილი მართველი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ეს ფაქტორი რამდენად იქნება ისეთივე წამყვანი და მნიშვნელოვანი ამარჩევნებზე და რამდენად ხედავთ, რომ ეს ასეა, როგორც ეს იყო წინა არჩევნებზე, ბატონო ბაკურ? გულისხმობს საპრეზიდენტოს და იმის წინაც საპარლამენტოს. ეს ფაქტორი ხო არ სუსტდება თუ იგივე რჩება ეს ორპოლუსიანობის ამბავი?
დიახ. ორპოლუსიანობის ამბავი ამ წუთში არსებობს, ეს ნამდვილად ასეა. ეს გამოწვევა სხვადასხვა ასე ვთქვათ მოვლენით. ერთ-ერთი არის ის, რომ რომელია ყველაზე ძლიერი პარტია, ყველაზე ძლიერი პარტია საქართველოს ყოფს არის ის ხელისუფლებაშია. და მეორე პარტია ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი პარტია, რომელიც გადარჩა მას შემდეგ, რაც დაკარგა ხელისუფლება. აჰა. გადარჩა როგორც პარტია, ხო?
დიახ.
და მან მოიპოვა ეს მეორე ადგილი და დღესაც თქვათ ახერხებს, რომ იყოს ერთ-ერთი მთავარი ძალა, რომელიც პოლიტიკურ დისკუსიას გასაწყობს. და ყავს გარკვეული რაოდენობა მხარდამჭერების, რომელიც მუდმივად აძლევენ მას ხმას. ხო? და შესაბამისად თქვათ ია რესურსი აქვს და მეტაკლებად ახერხებს იმას, რომ პირველ რიგში სწორედ მისი აზრები იყოს წარმოქმნილი. ამას მე ვიტყოდი, რომ შეცვლის პროპორციული სისტემა საპარლამენტო მართლობაზე გადასვლა, მაგრამ ვერ შეცვლის ერთი არჩევნების შემდეგ. თეორეტიკოსები, რომლებიც ამტკიცებდნენ იმას და მე მათ ვეთანხმები, რომ საარჩევნო სისტემა გავლენას ახდენს პოლიტიკური პარტიების რაოდენობაზე, თავრობის ჩამოყალიბების ტენდენციებზე და სურათზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ყოველთვის ამბობდნენ იმას, რომ ეს ხდება რამდენიმე საარჩევნო ციკლის შემდეგ. მესამე, მეოთხე ციკლის შემდეგ პოლიტიკური კულტურა უკვე იწყებს ტრანსფორმაციას და ყოველ პარტიული ნელ-ნელა გადაიქცევა რეალურ მრავალპარტიულ სისტემას. ამიტომ ჩვენ უნდა ველოდეთ ამ ეფექტების ასე ვთქვათ გამოვლენას. მაგრამ მას არ უნდა ველოდოთ ახლა ოქტომბერში, ხო? ანუ ეს პროცესი დაიწყება, მაგრამ ვერ ის იქნება დასასრული და 2020-ში ჩვენ ნახავთ იმას, რომ დისპოზიცია ძალების დრამატულად განსხვავებულია.
სვენელი, სვენელი, დიახ, დიახ, დაასრულეთ.
ქართული პოლიტიკური რეალობა იქნება ჩამოუყალიბებელი და განვითარებადი პროცესშია. ესეც არ არის გამორიცხული, მაგრამ მაინც უფრო კარგად მოსაუბრეთ.
და მოვასწრებ კი წუთი დაგვრჩა, წუთ ნახევარი დასრულება უნდა. მსმენელია ხაზზე ძალიან მოკლედ გთხოვდი დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, გამარჯობა გენცალე.
გამარჯობა.
ერთი შეკითხვაა და საერთოდ არ დავრეკავდი ბატონ დაკურის ერთი ძინარდება არ გამეგოდა ამ მოსულს.
რო
წინამთავრობა უფრო ის იყო უფრო დასავლურიო რა და ერთი მაინტერესებს ბატონ დაკურის უპასუხებს იბოდიში მოხდით. სამეგრელოს კასრების შემხედვარეს კიდე ვაგონებადია და მაგაზია რო დემოკრატიული იყო ძალიან გთხოვთ რომ იპასუხოთ.
მადლობთ. ნუ მაგურ დრო არ გვაქვს ბევრი უპასუხეთ სვენელს.
რა თქვა ბოლოს რითი შემხედვარეო?
კასრების სამეგრელოს კასრების ჩანაწერებს გულისხმობდა. დიახ.
ხო, ჯერ ერთი ალბათ ვინც მისმენდა და ალბათ შესაძლებლობა ექნება რომ გადაახვიოს მსმენელობა.
კი, რა თქმა უნდა, ჩანაწერი დაიდება.
პროდასაულური იყო ნაციონალური მოძრაობა. ეს მე არ მითქვამს. მე ვთქვი ზოგითვის რომ 2012 წლამდე ყოფილა უფრო პროდასაულური
თავობა.
და ყველა ეს ახლა ესე მოусმინო რა თქმა უნდა ყველა სხვადასხვა წინასწარ განწყობები გაქვს. ეს პრობლემები მოვლენა. მაგრამ ვიტყოდი რომ ეს ასე არ მითქვამს და შეუძლია მსმენელმა გადაამოწმოს ეს ყველაფერი. და აქედან გამომდინარე ვიტყოდი რომ ეს არის თქვა შეკითხვა რომელიც მისას აცდა. რაც შეეხება კასრებს, შესაძლოა მთავრობა აცხადებდეს რომ დასავლეთის მომხრე რა კონდეს კასრები და შეიძლება იყოს მთავრობა რომელიც იყოს რუსეთის მომხრე და ამასაც კონდეს ეს ანუ ერთი დაცხადებული საგარეო კურსი და მეორეა რამდენად დემოკრატიულია მთავრობა და რამდენად იცავს ის ადამიანის უფლებებს. ჩემთვის ადამიანის უფლებები და სახელმწიფოს ასე ვთქვათ სამართლებრივი მოწყობა გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე ვთქვათ დიქტატურის ფორმით ქვეყნის წაყვანა დნებავს დასავლეთი, თუმცა ეს ისედაც ოქსიმორონია, ხომ შეუძლებელი.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ჩვენ არ დაიცვა ადამიანის უფლებები და ანა დასავლურ დემოკრატიას ჩამოაყალიბო, ეს შეუძლებელია. მაგრამ ეს რო იყო შესაძლებელი, მე ვიქნებოდი ამის წინააღმდეგ. ანუ ბუნებრივია რა თქმა უნდა.
გასაგებია, გასაგებია, დიდი მადლობა.
არი არ გამიჭერია ისეთი თქვა ქმედებებისთვის, რომელიც მოითხოვს თქვა ადამიანის დაჩაგვრას იმ ფონზე, რომ შენ აშენო ძალიან გააკეთო ხიდი, რომელიც დასავლეთთან შეგაერთებს. ეს არის უბრალოდ არასწორი გზა ქვეყნის მშენებლობის და ვინც ასეთ გზას დაადგება, იქნება ეს ოცნება თუ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, მე იმედი მაქვს, რომ მიიღებს ესეთ პასუხს, რომ ჩამოშორდება ხელისუფლება.
მანდო მაკურ, ძალიან დიდი მადლობა. დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, მესმის რომ თემა არ იყო მცირე ზომის, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბაკურ კვაშილავა იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. ძალიან დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა მსმენელებს აქტიურობისთვის, ასევე მაყურებლებს. შეკითხვაზე, არ ვიცი, შეკითხვა თუ რა არის ჩემს შვებულებას რაც ეხება, დავაზუსტებ შემდეგ მიმოწერაში მაყურებელთან, რატომ დაინტერესდა, არ ვიცი. და ერთი რამ არის კიდევ NDI-ს ამ შეფასებაში წინასაარჩევნო გარემოს რეკომენდაციებს შორის მედიისთვის. მედია საშუალებებმა და ჟურნალისტებმა უნდა დაგმონ დეზინფორმაციის გავრცელება და ამ მრჩეველთან უნებურად შეცდომას შეყვანის თავიდან ასარიდებლად სტატიის სიუჟეტის გავრცელებამდე საგულდაგულოდ გადაამოწმონ ფაქტები და წყაროების სანდოობა. ხარისხიანი ინფორმაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველთვის და განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, ტატო ჯინჯიხაძე და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ ხმის რეჟისორები. ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.
in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breathe up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the ladies dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. Crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, whoa. I'm in the in crowd, I'm in the in crowd now. Not on the outside, looking in. No, no, I'm in the in crowd, I'm in the in crowd, yeah, yeah, yeah. I'm in the in crowd.